dengan lakon Wirata Parwa. Kepada peserta dengan nomor undian 1, dipersilakan.
Mingkar mingkur srengakara akarana karna narti nawong resmine kito sinuka sinungkarta rekerta Oh.
Salindri
aja ndadekake kagiyating atimu jeneng sira ndak timbali ana ngarasaning jun
mantering tinimbalan menapa ingkang sadhe kadhawuhaken Gusti suwawi kula aturi babari sejati ingkang abdi ngangglungaken jungguh saha milingaken karma
iki dudu dina pasewakan jeneng sira ndak timbali yektene panjenengan ingsun men bakal mundhut pirsa kelawan abdi ngedaton Salindri. Ingsun bakal takon iki mengko wangsul ana kanthi pertitis.
Pati kowe ingkang sungun badhe ndangu menapa?
Kowe wis tau weruh macan Salindri.
Yen sampun
yen kowe wis tau weruh macan mara coba wangsul ana pitakonku. Macan kae wisane ana ngendi?
Kenging menapa dene paduka Gusti kula ingkang sinuwun dangu ingkang mekaten.
Wong takon kuwi wajibe mung diwangsuli. Mara coba wangsul ana pitakon kuwi iki. Macan kuwi wisane ana ngendi?
Mapan wonten siung kalian wonten kuku.
Yo, bener. Yen uwo mapan ana ngendi wisane?
Menawi sawer menika wisanipun mapan wonten upas.
Yen kowe ngerti dununge wisa, mara coba aku ndak takon sepisan maneh. Yen bocah wadon kuwi wisane mapan ana ngendi Salindri?
Patu kondang ingkang mekaten menika liripun kados pundi sinuwun.
Salindri. Saiting netra klethemeng latimu jebul ngemu wisa Salindri. Ayuning rupamu ora tumus teko batinmu. Ing cenampa dawuh ature Gustimu ing Bandayuda putraning Sun Haryo Seta. Dina kang wis kepungkur jeneng sira mapan ana ing pojok beteng sisih lor wetan. Coba wangsulana, ana apa?
Kulo nampi timbalanipun ingkang rayi Raden Kintoko. Ewas manten dangu dateng ingkang abdi pun Salindri. Badhe mundhut garwa dateng ingkang abdi pun Salindri.
Ya jagat, yo pasoro wayah upacara jagat. Yen ngono panjenengan ingsun bisa netepake yen poken poko sing mateni Salindri. Tongko gedening bukaku marang jeneng sira Salindri wektu dina iki. Sira ndak patrapi paukuman tundung Salindri.
Rem turem dawang koro kinten lor mengus wakang layon imat kesembahan kuwo kinten pasono patungo patuko paring jauh dateng ing tengah pilih sakit matrapi tau kuman tundung lepatipun ingkang atipun Salindri menapa
nuwun. Salindri, luputmu ana telung perkara. Sepisan, kowe wani mateni marang kadhang ingsun ing mangka Yayi Kencaka kuwi dadi IP-ku. Geneping kaping pindho kowe wani mateni marang Pepatih Wirata. Kaping telune ing mangka Patih Wirata kuwi dadi wakil ing ratu. Sing tegese Salindri mung bakal jungkeng kawibawan ingsun, urus setake marang keprabon ingsun. Salindri, yen nganti tumus lawan batinmu, yawit songko aturmu kang kaya mangkono kuwi, kuwi nibakake luh supaya bisa ternuh panjenengan ingsun bisa paring pangapura kelawan sira. Sing dak semelangake maneh ingsun gedhering ratu darbe putra wis ngancik gedhoko. Yen to nganti melu-melu kaya ingkang paman Yayi Kencaka gandrung kelawan si Salindri, mestine Salindri bakal tega kelawan putrane ingsun Hario Seto. Mula wektu dina iki kowe ndak patrapi tau kuman tundung. Aja kowe dumunung ana negara Wirata.
Sinuwun Wirata. Keparenga aku munjuk atur ana ngresane sinuwun Prabu Matsopati.
Abilowar matur apa?
Aku bakal ndongengake sawetara babagan patining Raden Kencaka. Rekala semana Raden Kencaka bakal corah-corah cala wentah gonjak marang Mbak Yusa Lindri. Wasana tumeka ana ing pasar gedhe Wirata. Ketemu kelawan Bilowo njaluk tulung tawang-tawang tangis marang Abilowo. Tak kon gelem ngladeni Raden Kencaka. Nanging yen to wani jawab sobatane Mbak Yusa Lindri ya kuwi gendruwo kang mapan ana ing pojok beteng sisih lor wetan. Ing mongko sing dadi gendruwo kuwi aku. Mula yen to Pak Prabu Bagindaraja Matswapati nindakake adil terus ing hukum nyobat bojone wong liya ora ana paukumane garene bojone sapa rak sobate.
Kangko Abilowo, kangko kakangku apa? Siadi mbok ya ngrumangsani yen to siadi kuwi ana sak ngisoring pengadilan. Ya nadyan aturmu bener kaya sifat yektine siadi ana sak ngisoring pengadilan. Ya, ya nadyan sira matur kang kaya mangkono. Yektine panjenengan ingsun Ratu Gung Dinatara, sabda Bremana Raja sabdaning pendhita pangandikaning ratu Tantena Wolawali. Dina iki Salindri ndak patrapi paukuman tundung kudu lunga saka negara ing Wirata. Yen adyan panjenengan ingsun isih ngeman marang bektine Salindri marang kedhaton. Nanging yen to nganti diterus-terusake Salindri mapan ana ing negara Wirata, ndak kira pranatan negara Wirata bakal bubrah yawit sangka ayune rupane si Salindri nggone kono ngemu wisa lan ngemu durhaka ning negara Wirata kene.
Kadya tresang kabirangu
renang koke nempet nempet tresang retna ning bawono ku
paripurna nggene rimbal pangandika prabaniro patih nerbita ingkang miyak sangyaning para wadya kang samya sumewa.
Rido mawur mangawur rahon ngarani ngadirit Dung maguru kongko
Patih Nirbito jagawe kaget onopo Patih Nirbito Ngaturi wuninga Gusti bilih negari Wirata ing wedal mangke kedatengan mengsah Kula mboten kekilapan malih bilih menika mengsah saking negari Trikarta ingkang dipun pandhegani dening Prabu Susarma. Pangajabipun Prabu Susarma namung badhe ngajab sedanipun Gusti kula ingkang sinuwun.
Dada muntap lir kinetap. Duka yayasini.
Jagat Dewa Batara wayah upata jagat papet Dewa Maskumara. Durung pundhat lelakone negara Wirata wasana ana parang muka kang bakal kepengin jungkeng kawibawaning jin. Nirbita ora mertaya sapa-sapa Nirbita. Panjenenganing sun sing dhewe sing bakal nyarirani. Samektakno titian Wirata panjenenganing sun kang bakal mabakake kridaning Prabu Susarma. Yun ngestaken dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Seta mara maju rene nggir. Ngestaken dawuh timbalanipun Gusti kula ingkang sinuwun. Seto dun kula wonten dawuh diwaji nimbali dhateng ingkang putra ing Gandayuda. Wektu dina iki negara Wirata ketekan mungsuh saka negara Trikarta. Miturut ature Patih Nirbita Nalendra saka Trikarta, Prabu Susarma pengajape bakal jungkeng kawibawan Wirata. Mula wektu dina iki aja wedi kangelan. Kahanan kasugengane adimu si Utari mlebone gedhaton yen kono parang muka kang bakal jungkeng kawibawaning sun tak pasrahake marang jeneng sira yen ngestaken dhewe timbalanipun Kanjeng Diwaji malah lelanono ingkang putra nyun pamit saha nyun pangestu Diwaji lelungsen tak sebab bakal nggir
Thank you.
dumawur mangawur urahan tengarane ngajur dumatur kongso tetekadya putu war pandriping turangga asti wong
rekata ingkang dodol layu rekata ingkang dodol layu den sepi
ora pangling iki wong wirata ora tedeng aling-aling iki putra wirata Raden Wiratsangka kekasihku Hali kue wani metu ake menyang aku wong soko ngendilan sopo kue jeneng Kaset Ratu Gustiku Prabu Susarmo ikir kiono patpeh sardulowi grigito Ayo ndi Prabu Bagendoro Jemat Sobati kue metu ake menyang aku jatakon santak ngu pengewan-ewan ono negaraku
Ojo nyumbari sing ora ono hayo iki anak elanang ayo nono lekaning atiku
Wani karo aku.
Tak medeni apamu.
Wong sak kecik teko lambaramu kowe ora sangka. Lino pangendamu dedhek ora klakon cepati kamu.
Waton ora noleh layangamu aku ora bakal tinggal gelanggang tanding lan berhatangmu.
Gondang kanjeng langit klap-klap kapan oh
oh
Thank you.